E saudamos esta hora da mañán ao seu adestrador, a Adrián Vázquez. Hola, Adrián, moi boas.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, estamos vendo por aquí tamén que, sobre todo en goles, tedes unha supremacía do copón, porque levadeslle 26 goles ao segundo.
Sí, a verdade é que, bueno, ofensivamente, pois, estamos estando moi acertados. A verdade é que tamén, bueno, xeramos moitas ocasións e, bueno, ao final vese reflexado. A verdade é que estamos moi contentos, sobre todo, con eso, non? Porque, bueno, eu te comentaba aí atrás noutra entrevista, non? A idea que tiñemos desde o cuerpo técnico desde o primer día era esa. E, bueno, a verdade é que se ve reflexado, non? De ser un equipo ofensivo, de ir polos partidos, e, bueno, eso sempre se dá esa confianza.
Sí, no, e gusta tamén o aficionado, non? Os teus equipos sempre se caracterizan por ser equipos ofensivos, non? Que sempre buscan a portería e os datos o refriten a perfección aquí. Sacadeslle 26 goles, estaba mirando esta mañán, o segundo. E 13, o creo que, pois, o cuarto, sí, o cuarto que o Fravia, non? Que o segundo que máis leva, que leva 44. Claro, isto, dicindo así, nada, non parece moi tal, pero é que son moitos goles.
Sí, a verdade que non comentaba outro día, no, despois do día do Tordoia, non, no vestuario, que dicía os jogadores que, bueno, ao final, creo que os hai que felicitar, porque, bueno, están facendo un pouco o que non é habitual, non, pues como algo cotidiano, e creo que, bueno, que teñen o seu mérito para felicitarlos, porque o que acabas de comentar, ganar tantos partidos con esa solvencia, con esa cantidad de goles, ainda que desde fora pode parecer fácil, non é? Por exemplo, a semana pasada que viña un Tordoia que ao final estaba a 3 puntos nosa, que se ganaba o partido aplazado nos empataba a puntos, e bueno, ser capaces de ganar con esa solvencia, eu creo que é para estar todos moi contentos, non?
Sí, esa sensación que alguna xente ten de que parece que esta é unha liga, non? Bastante fácil, non? Para o Negreira. A verdade é que eu sempre dixen nos últimos anos que leva enganos, non? Despois tropezas coa realidade, por iso hai que ter moi presente e recoñecer tamén o mérito, non? De estar aí e o mérito que te des tanto corpo técnico como xogadores de sacar os partidos adiante, porque non sempre se pode un medir ao rival nas mellores condicións, non? Falamos de lesionados, falamos de unhas condicións climatolóxicas moi adversas, campos tremendamente pequenos, non, con dificultade. Digamos que sempre hai unha dificultade máxima en cada partido, por moito que pareza que aquí non é doado.
Non, para nada, nos que estamos aí dentro sabemos da dificultade, creo que tamén se está vendo na clasificación, é verdade que sobre todo a nivel ofensivo estamos xerando moitísimo, que bueno, que estamos levando unha cantidad de puntos que creo que bueno, que a estas alturas que está moi ben para pelear aí arriba. Pero que acabas de comentar ti antes, o Puebla está a un punto de Cordeiro aún, quero dicir que hai moi bons equipos, somos a Unión contra un equipazo e, bueno, vamos que ganando 90 ou 87, quero dicir que, bueno, a Liga é moi competida, os de arriba todos tres mismos equipos, e queda un camiño larguísimo ainda, mas todos sabemos que as segundas voltas son máis complicadas para todos, porque, bueno, ao final, sobre todo cando os equipos están sumando as cousas de verdad, últimas jornadas, pues bueno, é moi moi difícil, entonces bueno, creo que sí que estamos no bo camiño, pero cos pés no chan, porque xa chico que non queda moitísimo, e non podemos aflosar absolutamente nada.
Onde crees que pode estar a clave de cara á segunda volta? En non aflosar, en manter o ritmo?
Sí, xa chico, eu creo que si temos, nos respetan un pouco as lesións, e temos esa pequena fortuna que temos que ter, porque, bueno, final somos unha plantilla moi, moi corta, eu creo que si non respeta eso, creo que vamos ter opcións hasta o final, vendo como están entrando os rapaces, como compiten os domingos, eu creo que podemos estar aí hasta as últimas jornadas peleando, pero, bueno, tamén é verdade que si non nos acompaña esa sorte, pues, bueno, unha plantilla tan corta, pues, pode ser difícil, xa non digo só nos partidos, sino hora das semanas, pues, bueno, non é o mismo adestrar de unha maneira que de outra. Eu quizás é a única duda que podo ter. Eu creo que se non respeta as lesións, creo que podemos estar aí hasta o final competindo ben.
Estás satisfeito co rendemento, entendo, do equipo? O estades no corpo técnico?
Sí, claro que sí. Ao final, pues bueno, creo que sacando algún par de partidos que non acabamos convencidos de todo, eu creo que en líneas xerales o equipo está respondendo, non? Pero, xa chico, creo que todos somos conscientes de que non podemos aflosar e incluso que temos que dar máis, pero sí, en líneas xerais estamos contentos, sobre todo porque hora de entrenar, pois é un grupo que dá gusto entrenalo, non? A verdade é que entrenan moi ben, son moi competitivos, bueno, pois a verdade é que é moi fácil todo o que planteamos, todo o que queremos traballar, pois o reciben moi ben, e bueno, creo que en ese aspecto non teño ninguna queixa.
Alguna pega, por poner alguna pega a algo, digo.
No, quizás que bueno, que si que en algún partido, pues bueno, esa contundencia que a veces temos que ter, ou ese en algún momento, uh-huh. pues bueno, quizás ser máis, non prácticos, pero sí que bueno, saber momentos do partido que igual pues temos que adaptarnos un pouquinho máis, sobre todo fora da casa, que algún día nos penalizou, pero bueno, eu é o que digo, ao final temos un perfil de xogadores moi marcado, bueno, hai que competir con eso.
Como foi, Adrián, a progresión do equipo desde a primeira xornada? Porque, bueno, pues te veches tamén, digamos que pronto a primeira derrota, non? Foi no, na primeira saída, non? Co Cordeiro, despois hubo outro tamén co San Lorenzo, pero a progresión do equipo entendo que foi boa.
Sí, o día do Cordeiro xa chegou que, bueno, que non foi un partido que non merecíamos ese resultado, creo que fixemos 60 minutos boísimos. Quizás o día que o equipo non me convenceu tanto foi o día do Flavia na casa, que empatamos, pero o equipo non estuvo ben. E sí que aí pode haber alguna duda, pero eu creo que nós mismos desde dentro, pues bueno, tiñamos as ideas moi claras, e ao final, bueno, os jogadores pues, foron collendo a idea, bueno, ten un proceso como todo, ainda nos queda, evidentemente, pero bueno, sí que ves que o equipo que é receptivo ao que propoñemos desde o cuerpo técnico, cada día pues estaban facendo mellor, e bueno, eso sempre che dá esa tranquilidade, pero bueno, ao final, se non hai resultados, non vale, ao final, bueno, os resultados tamén están acompañando, eso dache confianza, non? Eu creo que se achivo que estamos na boa línea, ou nos parece que o camiño é este, nada, hai que seguir a muerte con ele.
Claro. Entendo tamén que hai partidos que máis alá, de que a mellor non se obtiveron os resultados, non? Agardados, ou que serían bueno, pues necesarios, ¿no? Por exemplo, o partido co Pobra, ¿no? Que é un rival directo, pero que tamén estaban condicionados, por exemplo, co mal estado do terreo de xogo, ¿no? Un día de temporal, de chuvia. Isto ao final tamén, bueno, pues afecta ao teu equipo, tamén ao rival, ¿no? Obviamente, pero non se pode ter en conta, digamos, un pouco a mellor o resultado, ¿no? Que a mellor en condición normais pois teríades conseguido a vitoria. Non sei, pregunto.
É un partido que ao final o Puebla ten un equipazo, entón sabíamos que iba a ser moi igualado, como si foi, foron, bueno, detalles. Eu creo que o partido estuvo condicionadísimo polo temporal, pero bueno, creo que era un partido máis de 0-0, é verdade que, que cando foi o penalti, pois, bueno, vimos lo perdido, e bueno, tuvemos esa pizca de fortuna que, bueno, é de creer tamén, que ao final, bueno, hai que creer hasta o final, como se demostrou, e fomos capaces de empatalo, pero bueno, eu creo que ese día, pues bueno, un resultado que se pode dar, se chivo, pues, la, pues é un equipazo, e bueno, era normal que o partido, bueno, podía acabar eso, igualado, eso, creo que é un partido, de verdade que para nós quizás non nos axudou moito a climatoloxía, pero bueno, creo que ao final hai que adaptarse, o equipo dentro das posibilidades competiu ben, e bueno, al final quitamos ese puntinho.
Outra cousa, crees que xa están definidos os equipos que ides estar aí presando no que resta de liga?
Sí, eu creo que os que están aí entre, o sea, desde Dumbría por aí, que tamén está aí metido, creo que, bueno, os que vamos a estar aí peleando hasta o final, ¿no? Unión, Dumbría, bueno, Cordeiro, Flavia, Puebla, que se están aí cerquiña nosa, o Tordoia, que habrá estar facendo un temporadón, eu creo que esos todos ao final van a estar aí peleando hasta o final, porque, bueno, hai enfrentamientos directos casi todas as semanas, e creo que vai ser difícil distanciarse.
Algún máis temido que outro?
A ver, eu creo que o noso sí que me está sorprendendo un pouco máis o Cordeiro, porque, bueno, sí que me parece un bo equipo, pero non pensei que iba a ter tantos puntos, pero, bueno, para min creo que o rival é o Puebla.
É o Puebla. Pero, bueno, o Cordeiro está aí, ¿no? Un pouco, non vamos a decir de tapadillo, pero casi, e aí sumando, ¿no? Porque ten, eso, pois, 10 vitorias, 5 empates, tan só unha derrota. De feito, foi o que menos perdeu. Tamén é certo que leva, por exemplo, 2 empates máis que vos, non, na clasificación. Pero máis ou menos, eses son os equipos que van a estar aí e que o rival, nos dís o Pobra, sin descartar tampouco o Cordeiro, non, o Fravia, que está aí cuarto, Unión, que non hai que desbotalo, non, ainda o San Lorenzo, que ten un partido menos, tamén. Equipos que crees que na segunda volta van a seguir mantendo tamén este ritmo forte, que hai que dicirlo que por momentos algún parecía que se iba a sair da tábua, non? Porque, por exemplo, o Fravia vímolo aí tamén forte en un momento, despois parece que pegou ese baixón.
Sí, bueno, creo que os equipos que comentas iban a estar aí hasta a final, Puebla, Cordeiro, Flavia, creo que Dubría pode chegar, Unión, Tordoia, creo que quizás, creo que, bueno, por os problemas un pouco que está tendo, bueno, un pouco que marchou o entrenador, cambio de entrenador, creo que vai ter alguna baixa, así que ao San Lorenzo, que creo que, bueno, que non vai dar aguantado, pero bueno, é unha opinión miña personal, pero o resto estou convencido que van a estar aí hasta a final, sí.
Claro, que está aí. Oye, che pregunto, curiosidade, non? Que ti coñeces o Fisterra, que estaba fatal, e agora leva 3 vitorias en consecutivos e está indo cara arriba. Non quere dicir eso que se vai a meter aí, non? Porque está con 21 puntos, pero é curioso, non? Porque parecía que tiña plantilla para máis.
Sí, o pas que, bueno, tuvo tamén, é como... si tes lesións de xogos importantes, pues bueno, nestas categorías notase moito. Ahora volvió a recuperar a Isaac, o tuvo lesionado, Diego Estevez, pues, está volvendo a meter goles, que foi o pichicho ano pasado, e ao final o Fisterra de medio campo para arriba ten xogos de moitísimo gol. Entonces, bueno, no momento en que esa xente, pues, se recupera, este ben físicamente, pues, evidentemente, pues, xa se ven os resultados, non que poden marcar a diferencia.
Pero, claro.
Sí, ten xogos de chivos, ao final contas con xogadores como Estevez, que o ano pasado metido non sei cantos goles, quedou pichiche este ano, un equipo como que non está indo moi ben, pues creo que se leva 10 ou 11 goles, entonces, bueno, son xogos moi determinantes.
Son determinantes, claro. No momento que a mellor atravesan así non un bache, un baixón se nota moito. Queremos che preguntar tamén por Juan de Seria, como está?
Bueno, Juan, nada, está ben, despois do susto que levamos todos en Riazo, pues bueno, parece que está ben, está ainda con os médicos, bueno, comentan de que en principio pode ser, bueno, epilepsia, que salle pasara fai 8 anos, entón, bueno, están aí, creo que terán que seguir vendo, pero parece que pode quedar en eso, non? Entón, bueno, é unha boa nova para todos, e oxalá se confirmen os pronósticos, e bueno, con tratamento adecuado que poda estar con nos tanto antes, que, bueno, estaba deseando, que é un xogador que lle encanta o fútbol, pero bueno, hai que esperar os plazos e ver o que lle comentan os médicos e a ver, claro, si todo vai ben.
De momento, repouso, non? E seguir un pouco con todo o que lle recomendan e despois ver se xa pode de novo, non? Volver aos adestramentos. Para vos é unha peza importante.
Sí, evidentemente, para nós é un xogador que nos dá moitísimo, non? Pero bueno, nestes casos é o que decimos sempre, primeiro está a súa salud por encima de todo, despois ven o futbolista, non? Pero bueno, xa chivo, polo que falo con él, pois parece que vai todo ben, e bueno, que parece que se podrá incorporar en un periodo breve de tempo, xa las es así, pero non estamos deseando que volva por todo, non? Polo xogador, despois como persoa, pois no vestuario tamén, xogo sempre que moi alegre, que sempre está... Bueno, de bom humor, entón, bueno, tamén contaxa moito. Entón, bueno, a ver si temos sorte, pronto se reincorpora con nós.
Claro que sí. Oxalá que pronto pode estar aí, non? Pero, bueno, o importante é o que di Adrián. O primeiro é a saúde, non? E un mesmo, non? Deberá, pois, eso, mirarse ben e o que lle digan tamén os especialistas. Oye, ¿lle vas a pedir algo aí a directiva para que che fichen algo de cara a segunda volta? Reforzo.
A ver, estamos evidentemente pues con a plantilla aí tan xusta como estamos, se hai opcións de que poda reforzar un pouco o equipo, pois nos estamos encantados, non? Canto máis nivel teñamos, pois mellor para todos, pero bueno, sabemos que non é fácil, ao final, bueno, fichar ahora en decembro non é nada fácil, e despois que tamén o nivel que ten a plantilla, pois tamén é un nivel alto, entón, bueno, jogadores que para traer, pois tampouco son fáciles de atopar, pero bueno, sí que estamos abertos, se aparece algo, pois, benvido sea, se non, pois, encantado sea de tirar co que hai.
E se aparece, cal sería a prioridade, que parcela, digamos, do equipo, que liña?
A ver, estamos un poquinho abertos a todo, non? Pero bueno, quizás un máis para arriba, pois, quizás o que ahora nos faltaría, porque, bueno, tamén estuvo o tema de Darío Capelo, que ao final tuvo que abandonar o equipo por temas personales e laborales, entón, bueno, quedanos esa baixa aí pendiente, se aparece algo, pois estaríamos abertos, non? Pero para aí, o calcar posición, xa chivo, creo que tamén, polo que te comentaba antes, non? Porque, bueno, temos un pouco de, non de medo, pero sí que de precaución polo tema de, das lesións, non? Que se ao final se nos caen varios jugadores, pues bueno, creemos que igual se nos queda corta a plantilla, pero bueno.
Con 17 agora mesmo, pois, quitando a
eso,
é moi corta.
A semana pasada, non? Que ao final contaste con varias lesións, con alguna sanción, e bueno, é difícil hasta asuntar jugadores. Entón, bueno, é un pouquinho o medo que temos, pero se aparece algo perfecto, se non os achivos, vamos a confiar en que nos respeten as lesións sin problema.
Por último, alguna mensaxe especial para os seareiros e areiras da Sociedade Deportiva Negreira, Adrián Vázquez?
No, nada, pola nosa parte que, bueno, o que xa sabíamos, non, estamos encantados, a verdade é que xogar na casa cada 15 días con toda a xente que vai ao campo é unha maravilla. Nesta categoría creo que non se dá máis que aquí. Nada, a verdade é que estamos disfrutando moito, os jogadores igual, ao final, o que comentábamos, xogar na casa con ese apoio, esa cantidad de xente, pois dá gusto. Nada, intentar que o que ti comentabas, non, que a xente que vai ao campo que tamén que o pase ben, non, que ao final de gustido de Negreira, que o pase ben, seguir así para o 2024, acabar como acabamos o 2023, non? Xa vamos todos.
Por resultados e goles non será cosa, non? Eso xa yo garantizades vos tamén.
Intentaremoslo.
De momento estáis facendo e ese é unha cosa boa. Odito, Adrián Vázquez, grazas por atender a nosa chamada. Moi boas festas para ti e os teus e tamén a todo o corpo técnico, non? E plantilla do equipo. E que 2024 siga sendo un moi bo ano tamén para vos, non? No ido deportivo. Tamén no resto, pero sobre todo no que máis nos afecta tamén esa conversa que o tema deportivo. Moitísimas grazas, bo día.
Moi ben, gracias a vos.